definice jsou k tomu, aby je člověk zapomněl, ale vycházím vždycky z těch zkušeností, které mám. 40 roků poslouchám problémy manželů a posledních 20 roků jsem k tomu ještě přidal problémy vězňů a mladých delikventů. A z toho všeho mi vyšlo, že žijeme v takovém nezdravém prostředí. A tohle je dobré si uvědomit, že to prostředí, ve kterém žijeme, je svým způsobem pro nás jako křesťany inspirující, ale na druhé straně jako pro lidské osoby přináší velká rizika. A já vám to jedno riziko teď uvedu. Týká se nás to všech. Podívejte se. Víte, co je to flotila? Flotila je skupina lodí o různém počtu. A každá ta loď má svého kapitána. A každý kapitán na té lodi musí znát tři pravidla. To první je pravidlo námořní plavby. Čili jak plavat na té své lodi, abych nenarazil s tou druhou lodí a nepotopili jsme se oba. Druhou věc, kterou musí znát, je, jak se chovat na vlastní lodi, abych se nepotopil sám. Aby mi tam nevznikl požár, aby mi tam něco nevypuchlo. A třetí věc, která je důležitá, a já bych ji teď považoval z tohoto pohledu, proč jsme se tu sešli ve Višňovém za nejdůležitější, třetí věc, kterou musí znát, je jméno přístavu, kam chce doplout. Jméno přístavu. Já když mluvím s mladými lidmi, v věku tak těch 20, 30 let, tak dost velká skupina z nich ví už a naučila se, jak s tím druhým jednat, aby spolu jako ty dvě lodě nenarazili. Oni také ví, jak se chovat sami k sobě, aby se nepotopili. Ale oni neví to třetí. Oni neznají přístav, kam ve svém životě mají doplout. A já takové lidi nazývám bludní Holanďané. Oni skutečně po té hladině života bloudí. Na vině jsou tady z velké části rodiče. Rodiče totiž naučí ty děti, toto dělej, toto nedělej, tam nechoď, aby si tam nespadl, neskákej po hlavě do vody, aby si se neutopil. Čili oni ví, jak se k sobě chovat. Ale ty rodiče, a to je náš úkol, ne náš problém, náš úkol, aby jsme našim dětem dali nějaký smysl života. Já s nimi mluvím, to jsou perspektivní mladí lidé a já říkám, tak co bys chtěl dělat? Chtěl bys studovat? No nevím. No tak chtěl bys podnikat? No nevím. No a tak chtěl bys cestovat? No to já taky nevím. A co bys chtěl vůbec v životě dělat? No já nevím. Takových je hodně. Oni neví. A když člověk neví, tak bloudí. Prosím vás, zkuste se svých dětí doma zeptat, tak nějak šikovně, znáte je, já vám neporadím tu větu, jak ji formulovat, aby to bylo dobře. Zjistit si, jaký vaše děti mají v životě cíl, co chtějí. Chceš být matkou, chceš být otcem, chceš studovat, jo. Nebo chceš být doma a být příživník, a nedělat nic, to je dneska taky takový dost rozšířený u nás. Čili vždycky, když budete mít toho dospívajícího syna nebo dceru, vzpomeňte si na toho námořního kapitána a klaďte si tu otázku třetí. Víte, ono to také souvisí s tím, že jak vy Slováci, tak my Češi žijeme v době, která miluje povrchnost. Kdyby jsme měli říct, co dnešní doba miluje, tak někdo by řekl rychlost, nebo někdo by řekl miluje cestování po světě. My žijeme v době, která miluje povrchnost. Všimněte si, povrchní vztahy, povrchní názory, povrchní vzdělání, abych nějakou tu školu, nějak si to zaplatím, no tak oni mi potom ten titul už dají, když já to tam dobře zaplatím na ty tři semestry nebo čtyři, no tak už mi něco dají. Čili povrchní názory, oni si přečtou nějaké noviny a už má názor. Takže povrchní názory, povrchní vzdělání. A teď se dostáváme k povrchním vztahům. Ty vztahy nejsou na ničem pevném postaveny. To je všechno povrchní. Ale je také povrchní zábava. Já nevím, jak u vás na Slovensku, já nesleduju tolik tu televizi vaši, ale v těch Čechách u nás vymřeli komici. Komik už u nás není. Snad Felix Holzmann byl poslední komik. Dneska už máme baviče. Komici nejsou, vymřeli, máme baviče. Jaký je rozdíl? V povrchnosti. Komik totiž potřebuje inteligentní obecenstvo. Protože komik dělá inteligentní humor. Bavič nepotřebuje inteligentní obecenstvo. Bavič řekne 2-3 vulgárná slova a celý sál diváku jásá a směje se a tleská. Oni to pochopili, tu vulgaritu, tu povrchnost. A tady je velká výzva pro nás křesťany a pro naše rodiny. Abychom zajeli na hlubinu. Opakem povrchnosti je hlbina. Když se vrátili apoštolové z toho lovu ryb, tak Ježíš je posílá zpátky a říká, zajeďte na hlubinu. Prosím vás, to je úžasná rada pro nás, pro všechny. Zajet na hlubinu poznání, na hlubinu víry, na hlubinu vztahů, na hlubinu profesionality, nezůstat tím povrchním člověkem. A já mám jednu zkušenost. Byl jsem pozván, abych kázal na jedné pouti na moravském Slovácku. Můj spolubratr premonstrát je tam knězem a telefonuje mi a říká mi, Maxi, přijeď, budeš tady mít kázeň takovou na pouti. No tak jsem přijel a taky tam hrála ta dechovka lidová, teď ty kroje. A já mám takový zvyk, když mám kázání, takže komunikuju s lidma v lavicích. Oni se na to dlouho u mě ve farnosti zvykali, protože když mě viděli, že jdu na kazatelnicu, tak každý les pod lavici, abych neskoušel, abych neříkal, a kolik máme přikázání, a kolik máme evangelistů, oni to neví. Takže pak seděli hodně vzadu. No a já jsem přijel na tu pouť a četl se evangelium právě toto, kde Ježíš říká, zajeďte na hlubinu. A stojím na té kazatelnici a takto v první lavici tam sedí nějaká taková děvčica, tak asi 6 let, první třída základní školy. A já jsem měl připravený téma. na kázeň. A už jsem začal a teď asi tak v polovině jsem se podíval na to děvče a říkám, máte tady rybník? Máme. A co na tom rybníku plave? A teď jsem čekal, že mi řekne slámečka, papírek, stéblo, něco lehkého, že tam plave. A ona na celý kostel povídá skapaté ryby. A ona mě tak jaksi vyhodila z toho kazatelského konceptu, já to měl na papírku připravený jinak, ale já jsem tomu děvčeti vděčnej, protože ona nechtíc mě poučila o tom, že skutečně na povrchu plavou skapatý ryby. Ryba, která je zdravá, pluje v hlubinách. A ještě jedna věc. To, co je na povrchu, tak je vždycky s proudem. Varujme se jako křesťani být povrchními lidmi. Budeme skapatí křesťani. Budeme skapatí lidi. A ponese nás proud doby. Ponesou nás názory politiků, ponesou nás názory takzvaných uměleckých celebrit, ponesou nás názory zpěváků, fotbalistů, to bude to pravý. My jsme povoláni k tomu, abychom skutečně šli v životě ve všem. Rodičovstvo, materstvo, otcovstvo, profesionalita, křesťanství naše, aby jsme šli v těch věcech na hlubinu. Víte, když já vemu do jedné ruky diamant a do druhé ruky skapatu rybu a teď to položím na tu hladinu té řeky, tak ten diamant půjde dolů, ke dnu, na hlubinu. A ta skapatá ryba tu ta řeka odnese. A my si musíme vybrat. Poklady jsou vždycky v hlubinách. Jen povrchní lidé se zabývají tím, co je na povrchu. Člověk, který má odvahu, tak ten se potopí pro ten diamant do hlubin. A jestliže toto, ten svět nás nutí být povrchním, zůstaňte povrchní, pak si s váma můžeme dělat, co chceme. A poslouchejte celebrity. Jo, ona je nějaká zpěvačka, její 25 a ona dává rady mužům, ženám, mládeži. Neumí pravopis, neumí pořádně mluvit, ale ona dává rady povrchní. A povrchní to berou. Ona vyroste, ona dospěje, ona pak změní názor, až jí bude těch 50. Ale kolik lidí do té doby ztratí směr, pokud má takového kormidelníka životního. Nám totiž také, co nám chybí, tak nám chybí vzory. My vzory nemáme. A ty, co máme, tak ty jsou náročné. Vzor je vždycky náročný, protože vzor má hluboké vědomosti, hluboké zkušenosti, hluboké věci. Čili tyto věci rozlišujeme. Jedním z mých oblíbených spisovatelů je Kate Chesterton. To byl anglický novinář, katolík, spisovatel, velmi moudrý pán. Doporučuji číst jeho knížky, jsou i v překladech tady. A on v jedné své povídce, mně se ta povídka velmi líbí, možná i někteří z vás znáte, píše, jak v takové obci, asi jako je Višňové, tak tam na tom náměstíčku stál vysoký železný stĺp a na něm byly plynové lampy a vždycky jeden člověk na noc rozsvítil ty plynové lampy a oni svítili na tu obec. No ale radní se rozhodli, že ten stĺp zrůcají. Jeden z nich byl majitel sběrných surovin a chtěl to železo. Druhý byl v elektrárenské společnosti a chtěl tam ne plynový, ale elektrický sloup. Na tom vydělá. A třetí na tom městském úřadě byl alkoholik a potřeboval ty měděné trubky na pálení slivovice. Takže všichni měli zájem porazit ten sloup. Ale ten starosta, ten předseda toho městského úřadu, tomu se to nějak nelíbilo. A tak stojí u okna, dívá se z okna, když oni tam jednají a vidí, že po silnici jde kněz, místní farár. Otevřel okno a zavolal ho a říkal, otče, pojďte nahoru, nejste sice člen naší rady, ale jste občan této obce. No tak ten kněz tam přišel a oni mu řekli, o co se tam dohadují. A on jim řekl, nechte železo, nechte měděné trubky, nechte plyn, nechte elektriku, ale uvažujte o smyslu světla. No a ty tam začali křičet, vyhoď ho ven, takovýhle náboženský řeči, to ať si nechá do kostela, a tak toho kněze vyhnali a šli a zbourali ten sloup. A už byl večer, nastala noc a oni se tam pobili u toho sloupu. A noc byla i druhý den, i třetí den a byla stále tma a v té obci došlo ke zhoršení kriminality, ke zhoršení stavu té obce. A Chesterton jako spisovatel ukončuje takovou hezkou myšlenkou, o čem všichni mohli v klidu diskutovat při světle, o tom se všetci museli pobít ve tmě. A když jsem si tuhletu krátkou povídku přečetl, tak jsem si říkal, přátelé, nežijeme my v podobné situaci. Nehledí se u nás na to materiální, na to železo, na tu měď, na ten plyn, na tu elektriku. Koho dneska zajímá filozofie světla? A tak jdeme tím životem, jako národy, jako Evropa, a růcáme jeden světlonosný stĺp za druhým. Zhasli jsme stĺp zdravé víry. Už u nás není zdravá víra. U nás v Čechách se vyprazňují kostely. Skutečně kostely se zavírají, plzeňská dieceze už prodává kostely jako skladiště, protože už tam nejsou kněží a nejsou tam ani věřící. Ale rostou nám jak houby po dešti věštci, okultisté, parapsychologové, mágové, vykladači karet. Toto roste. To je pohanská víra. Zbourali jsme sloup zdravé víry a nalezli nám sem tyhle ty pohanský kulty. My jsme zbourali i sloup zdravé tradice. Vy to tu možná ještě tak necítíte, ale ono to za pár let k vám dojde taky, protože vítr fouká od západu. My jsme zbourali sloup mezilidských vztahů. Já si pamatuju, když jsem byl malý chlapec, tak neexistovalo, aby někde na Štědrý večer byla otevřena reštaurácia. Na Štědrý večer byly všechny obchody, reštaurácie, krčmy, putiky, hospody, to všechno bylo zavřené. A nám na Štědrý večer rok od roku přibývá více a více otevřených reštaurácií. No protože ty lidi nemají domov. Oni mají domov, ale oni o něj nestojí. Jedna moje 20-ročná klientka, říkám, a kde jsi byla o Vánocích? A ona říkala, na Štědrý večer jsem byla v krčme, protože otec má takovou čudnou přátelku a mama takého čudného partnera. A mě bylo nejlíp v restauraci a měli jsme tam heroin. Můžete se na ní zlobit, když ji rodiče vyženou do tohoto prostředí, protože jdou od sebe a každý si najde někoho jiného a nikdo z nich ji nechce doma na Vánoce. To je vlastně azyl pro ty lidi mladí. Takže zbourali jsme sloupy zdravé víry, sloupy tradice. A pak se divíme, že nějak je tma. Že nějak ta společnost neví kudy kam. Kristus, světlo, tak to se nenosí. To jsi staromódní. Jo, krst, svatbu v kostele, to jo, ale Krista ne, Boha ne, desatero ne, víru ne, jenom ten obřad. To ano, to je paráda. To je povrchnost, i toto je povrchnost. Jde mi o obřad, jde mi o formu, nejde mi o Krista, nejde mi o obsah. Formu ano, ale obsah nikoliv. A tak v tomhle tom žijeme všichni, tady nemůžeme být izolovaní. Je potřeba si tyhle věci uvědomit, držet ty rodiny pohromadě. Rodiny, ale co to je rodina? Já jsem si svého času otevřel internet a hledal jsem tam heslo rodina. A tam jsem se dozvěděl věci, že rodinu lze chápat jako společný způsob života. Společný způsob života. Čili otec, matka, děti, tak to je rodina. Dvě ženy, že jo, dcera a stará mama, její mama a vnučka, to je taky rodina, dva muži, otec a jeho přítel a dítě, po rozvodu, to je taky rodina, všechno je rodina. Vzpomeňte si na to kyvadlo. Dřív byla rodina muž, žena, děti. Dneska je rodina všechno. A teď, jaký jsou úkoly rodiny? Pokud jste tady, rodiče, víte, jaké jsou vaše úkoly, tak já vám je přečtu, to se budete divit. Tak podle zákona a podle společenských norem jsou úkoly rodiny tyto. Reprodukční, socioekonomický, kulturně výchovný, sociálně psychologický a informačně formační. Já jsem rád, že nejsou ještě mikrofunkce, nanofunkce, protože by mi z toho vyšlo, že nejlepší se neženit a nevdávat. A to jsou všechno ty fráze. To všechno je to, co já nemám rád, ty definice. Protože nám uniká podstata našeho života. Rozvody byly ze začátku chápaný jako moderní zákon. Jinže tam docházelo postupně k uvolňování těch důvodů pro rozvod. To máte jako s potratama. Potrat byl chápan jako kriminální čin. A potom v těch 50. letech a 60. se potraty povolily, ale byly potratové komise. Pak se zrušily i komise a dneska má 16-letá dívka u nás právo jít na potrat a její rodiče to nemusí vědět. Těm se to nezděluje. Čili tady vidíme, jak se nám ty věci uvolnily. Já tohle to čekám u eutanázie. Dnes je eutanázie trestný čin. Ale jistě přijde doba, kdy v každé nemocnici bude jeden, který bude ty eutanázie provádět, ale v komisi, ta komise bude rozhodovat. A pak se ty komise zruší. Čili takto to bude pomalu onou plíživou formou, nevím, já se to asi už nedožiju, ale ta plíživá forma vždycky přichází, prvně to zpochybnění a potom už je další cesta k tomu, aby se věci děly samospádem. S čím to souvisí? Do rodin došlo k záměně obsahu pojmů. Starší generace ještě zná 7 hlavních hříchů. Nebo učili jste se ve škole na náboženství, já jsem na náboženství nechodil, tak tam se učilo 7, jo, pýcha, smilstvo a tak dál. A vědělo se, co to je. Dnes je to postaveno na hlavu. Proměnilo se to. A teď já vám přečtu, v co se to proměnilo. Pýcha už neexistuje, říká se tomu zdravé sebevědomí. Tam máte takovýho frajírka, on s váma pohrdá, starého člověka nepustí sednout, chová se k vám vulgárně, nemůžete mu nic říct, on má zdravé sebevědomí. Žádná pýcha. Lakomství. To dřív byl hřích. Dneska je to zákon ekonomiky. A kdo je proti zákonům ekonomiky, tak ten je nějaký zvláštní. Lakomství už neexistuje. Nestřídmost. To byl další z těch 7 hříchů. Tak ten se změnil ve vyšší životní úroveň. On nemá obžerstvo, ale on žije vyšším ekonomickým stylem. Takže nemáme pýchu, nemáme lakomství, nemáme nestřídmost. Další hřích z těch 7 byl závist, že? Nikdo už dneska nikomu nic nezávidí, ale všichni tomu říkají, že to je boj o spravedlnost ekonomickou. My jsme to přetáhli do té linie toho železa, mědi a elektriky. Hněv. Tak to je zdravá reakce na hloupost těch druhých. Hněv už taky, jako to nepoužívejte hněv, a říkejte, on jen zdravě reagoval na hloupost toho, komu rozbil hlavu. Hulváctvo. Jak se řekne slovensky hulváctví? Chrapunstvo? Nebo jak byste to přeložili? Máte to slovo na Slovensku? Hulvát? No. Tak to už není hulváctví dneska. To je svoboda projevu. Si můžete druhýmu říct tak ošklivá slova, on vám nesmí nic říct, protože omezuje vaše lidská práva. Vy máte, on má právo se projevit svobodně svým způsobem. Okrádání. No, to byl další hřích. Taky už není dneska okrádání, říká se tomu svobodný trh. A potom u nás v rodinách existuje, dřív se tomu říkalo, zanedbaná výchova. Že ty děti, že rodiče se těm dětem vůbec nevěnovali, nechali je růst jak strom v lese. Dneska se to hodnotí jako velmi cenné, neboť je to tvorba vlastního názoru. To dítě si musí samo vytvořit svůj názor, jestliže já ho budu vychovávat k víře, tak s ním manipuluju. Jestliže já mu budu říkat, musíš chodit na náboženství a v neděli jdeme celá rodina do kostela, tak se dotýkáte té integrity toho dítěte. Manipulujete s ním. Víte, jakého vy se dopouštíte zločinu otcové a matky v neděli ráno, když jdete s dětma do kostela? Toto je realita doby, ve které žijem. Čili mateřství bez manželství. To je moderní forma existence. Likvidace pozitivních hodnot. Tak to je zbavování se předsudku. On ještě žije v těch předsudcích. To znamená, že on je věrný své manželce. Víte, já jsem měl svého času v ordinaci jednu ženu. Ona, jako duševně zdravá zcela, přišla se se mnou poradit. Říká mi, poslyšte, mám být nevěrná mému muži, anebo mám lhát? Který hřích si mám vybrat? Já jsem říkal, pro dobrotu lidskou, to jsem tu ještě neměl. A o co jde? A ona říká, víte, já pracuju v kanceláři v jednom podniku a jsme tam tři úradničky. Já jsem svému manželovi věrná, my jsme křesťani, žijeme takový hezký křesťanský manželský život, žádná záměna prostředku a cíle. A ty moje dvě kolegyně mají milence, obě dvě. A ještě střídají. Já tam mezi nima nemůžu vydržet. Oni mě uráží, ponižují, ty seš ta husa, co chodí do kostela, ty seš ten náboženský fanatik. Já říkám, paní, ale vy jim děláte špatný svědomí. Oni, když se na vás podívají, tak vidí, že jste spořádaný člověk. Oni jsou pobělice a vdané ženy a chovají se tímto způsobem. A ona mi říká, no právě, ale to je denodenně, já pláču, jdu na záchod a tam pláču, jak oni jsou na mě zlé. Mám si fakt najít milence, anebo mám jednou přijít po víkendu v pondělí do roboty a říct, děvčata, taky jsem si našla jednoho. Ale pravda to nebude. Tak. Víte, morální teologie nás učí, že máme vždycky volit menší zlo. Ale tady je těžký lež anebo nevěra, co je menší zlo. Tak jsem jí poradil, ať to nechá času. Protože čas je také svým způsobem lékař. Jsem to tady několikrát doporučoval na ty otázky. To není jako vyhnutí se odpovědi, ale skutečně mám zkušenosti, že čas udělá někdy takové věci. No, a za krátkou dobu ti oba manželé těm ženám na to přišli. Čili pak ona zas byla nad nima, protože tam to byly krize v těch manželstvích, s tím spojené se vším všude a tak dál. Takže víte, být věrný se vyplácí, jít na hlubinu se vyplácí a brát věci poctivě se vyplácí. V Olomouci, v kněžském semináři, byl spirituál, páter Šuránek se jmenoval. Kněží na něj vzpomínají jako na velmi moudrého, úžasného člověka. A on říkal takovou věc, která se mi moc líbí. A on to říkal budoucím kněžím, ale ono se to hodí pro nás, pro všechny. Pro vdané, ženaté. A on říkal toto svým bohoslovcům. Chceš-li být v životě šťastný, staň se knězem, ale buď jim naplno. A chceš-li být v životě hodně nešťastný, strašně moc nešťastný, staň se knězem, ale tak napůl. A víte, my si to můžeme převést pro náš život. Chceš-li být v životě šťastná, staň se matkou, a buď tou matkou na 100%. A chceš-li být v životě nešťastná a moc nešťastná, staň se matkou. Ale tak jenom to tak trochu, to mateřství, ber vážně. Chceš-li být v životě šťastný, ožeň se. Ale buď super antikontra multi extra unikátní chlap. A bej šťastný. A chceš-li být v životě nešťastný, ožeň se. Ale měj to jenom jako takový zaopatření sociální. A budeš nešťastný. Čili víte, poctivost se tady ukazuje, že vždycky přináší člověku radost a současně mu taky přináší smysl toho, co v životě dělá. Je potřeba mít samozřejmě úctu k tradici. A to si nenechte vzít v rodinách. Máte rodinné tradice a ty je potřeba držet. Já jsem si teď vzpomněl na jednoho židovského chlapce v souvislosti s tou poctivostí životní. Víte, jsou v životě věci, a vy, co už je vám víc než 30, tak to dokážete ohodnotit, o kterých my říkáme, že víme. Já jsem jednou dělal takovou anketu mezi mými farníky. A já tam jezdím do třech farností, jak říkám, plné kostely, prázdných lavic. A ptal jsem se těch lidí, kladl jsem jim po bohoslužbě otázky a říkal jsem jim, víte, co se říká před evangeliem? A oni mě říkali, ano, říká se, sláva tobě, Pane. A říkám, výborně. A víte, co se říká po evangeliu? Oni říkali, no víme, chvála tobě, Kriste. Já říkám, a víte, co se říkalo v dnešním evangeliu? Nikdo to nevěděl. My víme, co se říká před, my víme, co se říká po, ale my nevíme, co říká Kristus, protože to evangelium se neposlouchá. Bylo by zajímavé být teď venku a udělat tam podobnou anketu, o čem bylo dnešní evangelium, nedělní, v 7.15. Kolik procent lidí by to vědělo? Ano? Čili víte, to je to, že my se domníváme, že víme, no když chodíme do kostela, no tak to, no jo, ale my si nic neodnesem z toho, ta část, která neví, o čem to bylo. A to mi připomíná toho, a to je ta povrchnost, znovu jsem u té povrchnosti, v těch vodách kostelních. Jistý mladý chlapec židovské rodiny chtěl být rabínem. A otec, který byl obchodník, nechtěl, aby se ze syna stal rabín, ale matka to protlačila, to synovo přání, a syn tedy odešel na rabínskou školu. Po roce se vrátil na prázdniny a otec, který byl nazlobený, mu říká, tak co jsi se naučil za ten rok v rabínské škole? A ten Izák, syn, mu říká, naučil jsem se, že Hospodin je jediný Bůh Izraele. A ten otec na něj hledí a říká, tohle já vím taky, i bez rabínské školy. A čapnul tam jednoho Žida, který šel kolem, říkal, pojď sem, víš ty, že Hospodin je jediný Bůh Izraele? A ten chlap říká, no vím, teď jsem Žid. A ten otec říká, já to vím, on to ví, bez rabínské školy. A ten Izák mu odpověděl, ano, tatínku, ty to víš, on to taky ví, ale já jsem se to naučil. Cítíte ten rozdíl? My totiž to, co víme, tak máme v hlavě. A to, co jsme se naučili, to máme v krvi. A my se často spokojíme s tím, že to tady někde máme srovnané v hlavě. Spoustu lidí potkávám v ordinaci i mimo ordinaci, kteří to mají jaksi srovnané v hlavě, ale nemají to srovnané v životě. Nemají to srovnané v životě. Ale pořád s tím vědomím, no já to vím, to vím. Ale víte, proč mám ty životní problémy? A proč se mnou mají lidi životní problémy? No jo, protože to nemáš srovnaný v životě. Čili budeme-li mít problémy někdy, anebo budou mít lidi problémy s námi, tak si položme i tuto otázku. Jestli to, co máme srovnané v hlavě, to, co víme, jestli to taky žijeme. Jestli jsme to z hlavy dostali do krve. Ono totiž, víte, mezi hlavou a srdcem, říkal jeden spisovatel, prý je největší vzdálenost ve vesmíru. Mezi hlavou a srdcem. A ono někdy, srdce má argumenty, které rozum nechápe. A proto je život tak těžký a složitý. Že mezi těma dvěma orgánama, které máme v hlavě a v hrudníku, je taková diskrepance, nějaká nevyváženost. Někdy ke mně přichází lidé s takovým zvláštním přáním. Už jsem tady vyprávěl o té paní, která chtěla plakat na pohřbu, tak přichází i s jinými dotazy nebo přáním. A občas se tam najde někdo, kdo si stěžuje na to, že je takovej nevyrovnaný. Víte, to lidi říkají, víte, já bych chtěl být takovej vyrovnaný. A já si vždycky vzpomenu na pana profesora Pecku, to byl profesor náboženství v Jihlavě, a ten říkal, člověk je vyrovnaný, až když leží na prkně. A měl pravdu. Pokud jsme živí, nebudeme vyrovnaný. Protože život skutečně je o tom, že jednou jsme dole, jednou nahoře, jednou je nám veselo, jednou je nám smutno, jednou máme úspěch, pak máme nezdar, jednou nás děti potěší, pak nás rozlítostní. Ale o tom je ten život, jo. Jenom je potřeba uchopit ho v té celé plnosti a držet ho v skutku na hlubině a nestat se lidmi plovoucími a nesoucími, aby nás vzala prostě nějaká voda. Já vám všem přeju, abyste byli dlouho a neobyčejně duševně zdraví, abyste prožívali velikou naději, protože naděje tady je. A je potřeba ji chytit oběma rukama a pevně ji držet. A vědět, že existuje nejenom sprcha, která očistí naši kůži, a existuje ale také zpovědnice, která očistí naše nitro. Víte, kdo si napsal, já teď nemůžu si na to jméno vzpomenout, že největší bohatství na světě je mít čistý svědomí. A je tomu tak. A my jako křesťani máme šanci. Člověk 21. století si s vinou neví rady. Lidé svoji vinu řeší takovými divnými způsoby. Já to sleduju. Podívejte, ještě vám to uvedu v příkladu. Oni příklady jako nejlíp ukážou, co se říká. Představte si, že tady v kostele uprostřed na té chodbě, tady mezi lavicemi, bude šlupka od banánu. Samozřejmě se sem nehodí, to tady nemá co dělat. Stejně tak vina v lidské duši nemá co dělat. To je cizí předmět. A my se k té šupce můžeme postavit trojím způsobem. Buď ji tam necháme ležet a budeme ji stále překračovat. Půjdete k svatému přijímání, taky překročíte, půjdete od svatého přijímání, taky zase překročíte. Stejným způsobem se člověk 21. století chová k vině vlastní tím, že říká, no a co? Vždyť to mají všichni. Všichni mají nějaký škraloupy, všichni mají nějaký chyby, všichni, tak já jsem taky jako ty všichni, tak to překračuju. Pak je druhá možnost, a to je, že do té šupky kopnu a kopnu ji tamhle pod spovědnici, nebo ji kopnu pod lavici, nebo ji kopnu pod voltář. Mám uklizeno opticky, že to není vidět, ale nemám uklizeno fakticky. Ona mi tady zůstala. A to je potlačení té viny. Zasunul jsem ji někam jinam. Je tu, ale i jinde. To je taktový to, a kdy to nic není, že jo, prostě zabít to dítě, no tak to nic není, to nic není, to je jako vytrhnout zub, to nic není, tak to zasunu někam pryč. No a pak je třetí možnost, že tu šlupku vemu a vyhodím ji ven do popelnice. A to je naše zpovědnice. Nemám ji nikde, je prostě pryč. Moje minulost je uzdravena. Jestliže se chcete zbavit své minulosti, přátelé, a svěříte ji psychologovi, tak vás bude učit, jak na ní zapomenout. Chcete-li se zbavit své minulosti a půjdete k psychiatrovi, tak vám napíše prášky na spaní. A chcete-li se zbavit své minulosti a nabídnete Ježíši Kristu, taky uzdraví a zlikviduje. Máme na vybrano. Pusťme se tedy do života, i když bude těžký, tak bude radostný. A vidím, že nám začíná být jasno. Přeju všechno.
Treba niečo k tomu povedať, myslím, že nie. Tá odpoveď toho davu je jasná. Pán profesor, my ti chceme veľmi pekne poďakovať za to, že si sem cestoval 330 kilometrov, včera prešiel, prišiel autom až do Višňového. A teraz v podstate v noci bude cestovať, lebo už zajtra ráno má svojich pacientov a chce už tam byť, takže bude musieť ísť proti noci. Veľmi pekne ďakujeme za tvoje slova, za tvoje skúsenosti, za tvoj životný príklad, za tvoj postoj k Bohu. Konvertita hľada, nachádza. Mnoho tých konvertitov sa stráca po krátkom čase. Ty si tak inak zobral celý ten pohľad, postoj hodnoty Božie. A my sme ti skutočne vďační za mnohé veci, za mnohé knihy, ktoré boli najskôr v češtine, potom v slovenčine, za mnohé materiály, ktoré máme aj do spovedníc. Nech ťa Pán Boh naďalej požehnáva, naplňa milosťami, pokojom, nech ti dáva silu, aby si aj naďalej z tých darov, ktoré si dostal, aby si rozdával, aby sme sa my mohli učiť a byť lepšími ľuďmi. Veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujem.